Shalom, Bapak, Ibu, Saudari, Saudara, juga anak-anak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat hari Minggu, selamat berjumpa kembali dalam kebaktian Minggu di GKI Peterongan Semarang. Ibadah Minggu ini, firman Tuhan akan dilayankan oleh Pendeta Emeritus Andreas Gunawan. Sebelum kita bersama memulai kebaktian Minggu ini, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Perubahan cara mengikuti ibadah onsite. Melihat situasi pandemi COVID-19 di Kota Semarang, maka tim gugus tugas adaptasi kebiasaan baru bersama Majelis Jemaat GKI Peterongan memutuskan untuk meniadakan pendaftaran sebagai syarat untuk mengikuti kebaktian tatap muka atau onsite mulai Minggu 1 Mei 2022. Ibadah onsite akan diselenggarakan dengan kondisi sebagai berikut. Ibadah tetap dilangsungkan dengan menjalankan protokol kesehatan secara ketat, diselenggarakan dua kali pada pukul 6 pagi dan 18.30 dan 8.30. Jemaat yang akan mengikuti ibadah onsite dipersilakan untuk langsung hadir di gedung gereja GKI Peterongan Kompol Maksum 310 Semarang. Untuk kegiatan onsite lain akan menyesuaikan dengan tetap menerapkan protokol kesehatan. Evaluasi bentuk ibadah akan tetap dilakukan dengan melihat kondisi COVID-19 di Semarang. Sebelum memasuki gedung gereja, jemaat dimohon untuk melakukan check-in di aplikasi Peduli Lindungi. Mari kita simak terlebih dahulu tayangan warta jemaat minggu ini.
Kantin Bribli hadir kembali mulai Minggu 24 April 2022 setelah kebaktian pertama dan kedua, berlokasi di basement GKI Peterongan depan toko Bribli. Saudara bisa langsung datang dan berbelanja di kantin tersebut. Mari berbagi kasih untuk mendukung peningkatan perekonomian saudara-saudara kita dengan berbelanja melalui kantin Bribli. Komisi Dewasa Muda mengajak semua rekan dewasa muda untuk ikut serta dalam onsite event Dewasa Muda dengan tema Promosi Yuk! Bersama Saudari Kalista Natania Dewi pada hari Rabu 27 April 2022 pukul 19 di Kapel Lantai 4 GKI Peterongan. Lihat publikasi yang disebarluaskan atau hubungi kontak person di nomor 0817-9506-855. Mari kita ikuti Malam Puji dan Doa Hybrid, on-site dan online bersama para pengerja GKI Peterongan Semarang, edisi khusus Masa Raya Paskah. Dengan tema Puri Susan, Duka Cita Menjadi Sukacita. Pada hari Kamis 28 April 2022 pukul 18.30 dilangsungkan secara tatap muka di ruang ibadah dan ditayangkan secara langsung melalui kanal YouTube GKI Peterongan. Pelayan firman Pendeta Emeritus Wibisono Siswanto. Saudara dapat mengisi form permohonan doa di pintu masuk atau mengirimkan pokok doa melalui kolom live chat untuk didoakan bersama di bagian akhir acara. Komisi Anak GKI Peterongan mengundang saudari-saudara untuk ikut serta dalam kelas parenting dengan tema Mengajarkan Iman Menumbuhkan Tanggung Jawab bersama Ibu Wulaningrum pada hari Jumat 29 April 2022 pukul 18.30 secara onsite di ruang remaja lantai 4 dan online melalui live streaming YouTube GKI Peterongan. Kehadiran secara onsite terbatas untuk 30 orang. Segera daftar, hubungi 0852-9102-6262. Kami mengundang anggota jemaat dan simpatisan GKI Peterongan yang rindu melayani di bagian musik dengan instrumen atau alat musik, piano, organ, klavi, drum atau perkusi, gitar, viola, cello, dan flute. Apabila ibu bapak saudari saudara rindu untuk ambil bagian dalam pelayanan ini, bisa menghubungi 0822-8845-4519 atau 0813-9229-8881. Agar semakin mudah menyanyikannya, mari kita dengarkan kembali lagu tema Minggu-Minggu Paskah 2022 dengan judul Nyanyikan Kidung Baru Bagi Tuhan. Saudara dapat mendengarkannya melalui tautan berikut. gkipts.id/lagu-tema-paskah-2022 tanpa spasi. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian.
Demikian warta jemaat minggu ini. Kini saya mengajak setiap kita untuk mengambil waktu teduh sejenak sebelum kita memasuki ibadah hari ini. Mari kita bangkit berdiri.
Kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tuhan besertamu.
Dan besertamu juga.
Selamat pagi, jemaat Tuhan yang kekasih, baik yang di dalam gereja maupun yang ada di rumah masing-masing. Hari ini ada yang berbeda dengan ibadah kita. Apa yang berbeda? Suaranya lebih jelas. Nah, kita sedang mencoba peralatan baru yang nanti kalau berkat Tuhan turun, kita akan beli peralatan yang hari ini diuji cobakan. Nanti dalam Thanksgiving Day, kita mohon berkat-berkat Tuhan turun. Nah, saudara, hari ini tema kita adalah perintah baru, the new commandment. Setelah pandemi ini kita sepertinya dibawa Tuhan. Kemana? Ke zaman yang baru. Semua berubah. Dari cara hidup kita, dari situasi dunia, sampai cara beribadah kita pun juga hari ini tidak masih boleh, masih ada jarak, ya, tidak boleh berhimpitan. Tapi nanti satu hari kita kembali akan seperti semula. Nah, untuk itu Tuhan memberikan kita apa? Perintah baru. Supaya kita melakukannya. Pesan firman Tuhan hari ini saya baca dari Roma 12 ayat 1 dan 2. Demikian bunyinya. Roma 12 ayat 1 dan 2. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihati kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Demikian firman Tuhan, mari kita bersama-sama tunduk kepala, mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. Saya memberikan kesempatan kepada jemaat untuk sejenak berdoa pribadi, saya akan melanjutkannya. Tuhan, Engkau mendengar pengakuan dosa kami, apa yang sudah kami lakukan baik kepada Tuhan maupun kepada sesama kami. Hari ini kami kembali beribadah di rumah Tuhan, atau di antara kami masih ada di rumah masing-masing, kami mengaku dosa kami di hadapan Tuhan. Tuhan, berikan pada kami pengampunan dan berikan pada kami hati yang baru, tekad yang baru, dan kami siap untuk mengikuti ibadah ini dari awal sampai akhir. Dalam nama Yesus kami percaya Tuhan sudah mengampuni dosa kami. Amin. Setiap saudara yang sudah diampuni dosa-dosanya, dengarkanlah berita anugerah dari Tuhan demikian berdasarkan 1 Yohanes 4 ayat 14 sampai dengan 16. Dan kami telah melihat dan bersaksi bahwa Bapa telah mengutus anaknya menjadi juru selamat dunia. Barang siapa mengaku bahwa Yesus adalah anak Allah, Allah tetap berada di dalam dia dan dia di dalam Allah. Kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih. Dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Di dalam Kristus engkau telah diampuni.
Di dalam Kristus engkau telah diampuni.
Mari kita persiapkan hati kita untuk menyambut firman Tuhan. Bapa, terima kasih untuk kesempatan hari ini, hari perhentian yang Engkau sediakan buat kami umat-Mu. Kami akan membaca dan merenungkan sabda Tuhan. Kami mohon Tuhan memberkati baik pembaca firman maupun hamba-Mu yang berkhotbah dan kami semua yang mendengarnya. Terima kasih, kami membuka hati kami untuk pekerjaan Roh Kudus yang luar biasa, supaya hikmat Tuhan turun atas kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Jemaat yang terkasih, bacaan firman diambil dari 1 Yohanes pasal 2 ayat 7 sampai dengan ayat 11. 1 Yohanes pasal 2 ayat 7 sampai dengan ayat 11. Dalam perikop ini, Yohanes menyampaikan perintah Yesus untuk saling mengasihi dan hidup di dalam kasih Yesus sebagai orang-orang yang sudah berada dalam terang. Beginilah firman Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih, bukan perintah baru yang kutuliskan kepada kamu, melainkan perintah lama yang telah ada padamu dari mulanya. Perintah lama itu ialah firman yang telah kamu dengar. Namun perintah baru juga yang kutuliskan kepada kamu telah ternyata benar di dalam Dia dan di dalam kamu. Sebab kegelapan sedang lenyap dan terang yang benar telah bercahaya. Barang siapa berkata bahwa ia berada di dalam terang, tetapi ia membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan sampai sekarang. Barang siapa mengasihi saudaranya, ia tetap berada di dalam terang, dan di dalam dia tidak ada penyesatan. Tetapi barang siapa membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan dan hidup di dalam kegelapan. Ia tidak tahu kemana ia pergi, karena kegelapan itu telah membutakan matanya. Demikianlah firman Tuhan.
Baru. Ada seorang bapak yang sering bertemu dengan saya, satu hari mengajak berkenalan. Pertama-tama menanyakan apa pekerjaan saya, dan dia sendiri mengatakan, benar ya, bapak itu pendeta ya, saya mengatakan benar. Lalu pertanyaan yang kedua, melihat saya lalu dengan rambut yang sudah putih begini, berapa umurnya bapak? Saya jawab 73 tahun. Langsung dia setengahnya berteriak, gile. Wah, gile. Tapi bukan bahasa gile, bahasa Jawa, saudara. Ya saudara terjemahkan sendiri, saya tidak berani di mimbar ini bilang demikian. Saya geleng-geleng kepala, saya bingung. Nah, saya ini pendeta, kok digile-gilekan. Ya. Perkenalan kita menjadi cair, dan sekarang setiap kali ketemu, kita akrab. Ya. Saudara, itulah perjumpaan. Perjumpaan itu akan menghasilkan apa? Perkenalan. Perkenalan kemudian kesan. Jadi saya punya kesan terhadap bapak itu. Oh, ini demikian orangnya. Saya punya pengalaman baru. Nah, persahabatan terjalin dan kedekatan. Sejak Prapaskah pertama sampai dengan Prapaskah 5 dilanjutkan dengan Minggu Palem, Kamis Putih, Jumat Agung, Paskah, kita sudah berjumpa dengan Tuhan dalam tema-tema khotbah. Berjumpa dengan Tuhan di, ya, masih ingat di mana saja saudara? Yang pertama itu berjumpa dengan Tuhan di pantai, di pinggir sumur, di kolam, di tengah danau, di kampung, di Bukit Zaitun, di rumah, di Jalan Salib, lalu di taman. Nah, hari ini yang ke-10 kita berjumpa Tuhan di GKI Peterongan. Jadi banyak jemaat yang hadir ini karena sudah lama kita tidak pernah bertemu. Jadi maaf, seperti ayam itu kalau dilepas dari kandangnya brul semua keluar. Nah, tapi Anda bukan ayam, saya juga bukan ayam. Kita umat Tuhan. Tuhan memberikan kita apa? Perintah baru. Ini bukan 10 perintah Allah, the 10 commandment itu bukan. Ini juga bukan perintah Allah yang disederhanakan menjadi hukum kasih. Kasihlah Tuhan Allahmu dan kasihlah sesamamu manusia, bukan itu. Tapi perintah baru. Nah, apakah itu? Saudara, kalau saudara-saudara mendengar kata perintah, yang ada dalam pikiran kita apa pertama-tama? Oh, ini dari orang yang lebih berwenang atau berkuasa. Kalau kita mendengar kata perintah, ini berkaitan dengan apa? Kedisiplinan, ketaatan, loyalitas. Kalau kita mendengar kata perintah, ini pasti punya tujuan, punya target yang akan dicapai. Perintah itu mengandung reward and punishment. Ada upah, ada hukuman, dan perintah itu tidak bisa dibatalkan. Tidak ada kata boleh atau tidak boleh, tapi harus. Nah, tema ini, perintah baru, cocok untuk kita setelah kita selesai pandemi. Saya berkali-kali mengatakan pandemi ini bisa panjang sekali, 2 tahun lebih. Karena apa? Karena doa seorang lanjut usia. Ibu lanjut usia itu diberi bantuan 300 ribu. Terus dia tanya, saking pundi nggih, dari mana? Dijawab, ini dalam rangka corona. Lalu ibu tua tadi mengatakan, terima kasih sekali. Matur nuwun, mugi-mugi kawula dongaaken corona umur panjang. Terima kasih, saya doakan semoga corona umur panjang. Dikira corona itu nama. Wah, panjang sekali sampai 2 tahun. Jadi rupa-rupanya doa orang usia lanjut itu manjur ya. Lumar 2 tahun loh saudara. Nah sekarang jadi kita ini 2 tahun itu seperti ayam dalam kurungan. Tidak bisa kemana-mana, apalagi yang lanjut usia. Ya kalau pergi sebentar, anak-anak mengatakan hati-hati loh. Ya, ada penyakit penyertanya, ada komorbidnya, ada ini. Dan semua dijaga sedemikian rupa. Saudara, di masa yang mendatang ini, kita tidak bisa copy paste lagi. Asal jalan, asal seperti dulu, oh enggak bisa. Semua sudah berubah. Perintah baru ini harus kita dengar dan kita lakukan. Rasul Yohanes yang menulis surat ini, dia menulis tentang Yesus yang mati lalu bangkit dan hidup. Di zaman itu, Yohanes itu berhadapan dengan seorang bernama Serintus. Itu seorang gnostik yang mengajar bahwa Yesus adalah manusia biasa yang taat kepada Allah. Yesus itu bukan Tuhan, bukan juru selamat. Dia manusia biasa kok, tapi dia taat pada Allah. Nah, ajaran ini sangat bertentangan dengan iman Kristen. Oleh sebab itu, Yohanes menuliskan surat ini. Gnostik itu adalah bentuk kepercayaan yang menyimpang dari ajaran asli dan benar. Ajaran sesat ini sukar dinalar. Gnostik itu sudah ada sejak 2 abad sebelum Yesus lahir. Kalau saudara mau tahu, latar belakang surat ini ditulis itu ada di 2 Yohanes 7. 2 Yohanes 7 mengatakan demikian, sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Itu adalah si penyesat dan antikristus. Nah, dengan latar belakang inilah surat itu ditulis. Dalam pasal 2 ini sejak awal Yohanes menyebut pembaca suratnya itu dengan kata anak-anak. Ayat 1, anak-anakku, hal ini kutuliskan kepadamu. Jadi saudara dan saya ini, kita semuanya adalah keluarga besar di mana Allah adalah Bapa kita dan kita ini orang percaya adalah anak-anaknya. Tanda bahwa seorang mengenal Allah itu ditulis di ayat 3. Seorang mengenal Allah itu ditandai dengan ia menuruti perintahnya, perintah-perintahnya. Jadi kata mengenal itu yang digunakan di dalam surat Yohanes ini adalah ginosko, itu bahasa Yunani, ginosko. Ada lagi oida. Ginosko itu adalah pengetahuan yang diterima melalui pengalaman atau pengajaran. Dan dengan demikian kita memahami siapakah Tuhan Yesus. Tapi hanya sampai di situ. Kalau yang oida itu pengetahuan yang diterima secara langsung, intuitif. Timbul dari hati, timbul dari hasil bisikan hati. Atau mungkin bisa audible, bisa mendengar suara langsung dari Tuhan. Seperti Paulus ketika mau ke Bitinia, Roh Kudus melarang dia, jangan, kamu harus ke Makedonia. Nah, Paulus nurut ke Makedonia. Itu audible, mendengar. 9 kali saudara dan saya berjumpa dengan Tuhan dalam ibadah yang saudara ikuti. Entah onset, entah online, apa saja yang kira-kira saudara dapatkan dari pengenalan kita kepada Tuhan. Nah, sekarang Tuhan memberikan perintah baru untuk kita lakukan. Apa saja yang dapat kita pelajari dari tema ini? Pertama, perintah baru mengajar kita untuk memiliki kecerdasan ilahi. Kecerdasan ilahi atau hikmat. Nah, saudara, di dalam kitab Amsal dikatakan bahwa hikmat itu datang dari Tuhan. Kitab Amsal mengatakan hikmat itu datang dari Tuhan. Dari mulut Tuhan datang pengetahuan. Saudara, kecerdasan intelektual itu kita dapat dari apa? Pelajaran dan pengalaman. Itu kecerdasan intelektual. Tetapi kecerdasan ilahi itu berasal dari Tuhan. Itu hikmat. Hikmat beda dengan hikmah. Hikmat itu kecerdasan dari Tuhan. Kalau hikmah, hikmah itu kita mendapatkan musibah, kita mendapatkan apa saja yang kita alami dalam hidup ini. Lalu setelah itu kita mengatakan, oh, peristiwa kemarin itu hikmahnya demikian. Itu hikmah. Tapi kalau hikmat itu dari atas. Yohanes berkata bahwa perintah baru yang dia maksudkan adalah perintah lama yang telah terbukti benar di dalam Tuhan dan di dalam hidup setiap orang beriman. Tuhan Yesus sudah menggenapi apa yang dikatakannya sendiri. Bukan jarkoni, bukan asal ngomong, tapi sudah menjalani sendiri dengan kata dan perbuatan, rela mati di atas kayu salib untuk menebus dosa saudara dan saya. Dan itu juga ada di dalam hidup setiap kita. Orang-orang percaya yang mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Jadi perintah lama itu firman yang kita dengar. Perintah baru adalah firman yang masuk dan menyatu dalam hidup kita. Nah, kalau Paulus menyebutnya itu surat Kristus. Bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami, ditulis bukan dengan tinta tapi dengan roh dari Allah yang hidup. Dari 9 kali berjumpa dengan Tuhan, ada tidak yang masuk dalam hidup saudara? Wah, saya paling terkesan itu waktu temanya berjumpa dengan Tuhan di, wah, itu mengenal sekali buat saya. Nah, itu loh saudara, zaman ini orang beriman itu tidak cukup hanya memiliki kecerdasan intelektual. Tidak cukup kalau kita jadi orang pinter, orang terkenal, ya, dan kita menjadi orang yang sukses. Saya mau disekolahkan sampai S2, S3, saya tidak mau. Saya cukup S1, karena saya bukan pinter. Saya itu orang yang praktis, suka berusukan kemana-mana. Bukan ilmuwan yang kemudian bisa membuat sesuatu tulisan, enggak. Saya mengatakan jangan, sudah saya cukup kok S1. Terlalu banyak S itu saya pilek. Lalu saya dibentikan S1. Nah, menjadi pendeta sampai sekarang, sampai purna tugas, dan masih lanjut lagi, saudara. Jadi kita tuh tidak cukup.